Analyzátor chůze nebo antigravitační chodník chtějí využívat pro pacienty v laboratořích ČVUT v Kladně. Vypravíme se tam. Chystáme další podcast, tentokrát probereme, proč by mělo být efektivnější používat pro výrobu elektrické energie solární panely na moři. A věci z laserového centra v Dolních Břežanech teď sestavují zařízení, díky kterému budou moci používat podobnou energii, jakou disponuje slunce. Tolik pár tipů z dnešního prvního magazínu o vědě a moderních technologiích s názvem Experiment v tomto roce. Příjemný poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Když vystřelí, bude to jako když na vás z obrazovky počítače na krátký moment zasvítí všechna energie slunce. Tak silný bude laser L4, který už přes rok připravují ke spuštění věci z Eli Beamlines v Dolních Břežanech. L4 bude se svými 10 petawaty nejvýkonnějším zařízením na světě.
Teďkon spouštíme celý řetězec té krátkopulzní části.
Popisoval mi v květnu vedoucí optického týmu Eli Beamlines Daniel Kramer přípravy na testovací výstřely laseru L4.
Na konci bychom měli mít vysokou energii někdy kolem 1 kJ a ta už je posléze komprimovatelná a to je ten laser, který má být ten 10 petawattový.
Vše je připraveno, můžeme střílet.
Ready.
Při těchto pokusných výstřelech laser ještě zdaleka nedosahoval špičkového výkonu 10 petawattů. Pro vědce z Eli Beamlines ale bylo klíčové, že i bez zesílení na tuto požadovanou hodnotu splňoval paprsek potřebná kritéria, říká Pavel Trojek z oddělení laserových systémů.
Proměřovali jsme laserový puls, který vystupuje z toho laseru, dejme tomu v 30 parametrech a vlastně jsme očkrtávali jednu položku za druhou, jestli je to splněno nebo ne. Několik desítekrát jsme vystřelili a na té řadě těch výstřelů jsme uvěřili, že ten systém funguje tak, jak jsme si přáli.
Prvním krokem k tomu, aby tým z Eli Beamlines mohl paprsek začít zesilovat, byla instalace obřího kompresoru. Ten do Břežan přivezli v létě tohoto roku.
Ten kompresor je obrovskou strukturou, prakticky s, dejme tomu, jednou dílčí výjimkou ze Spojených států, nikde na světě v téhle velikosti nevybudovaný.
Doplňuje šéf laserových technologií Eli Bedřich Rus.
Je to 20x4x5 metrů obrovská struktura vakuová, která má vzhled jako zvláštní ponorky. Uvnitř je obrovské množství super přesných mechanismů, elektroniky, nastavovacích mechanismů. Osadit vlastně všechny tyhle ty systémy bude hlavním úkolem roku 2020.
A naplno by laser L4 mohl vystřelit už na přes rok.
Doufáme, že v horizontu jednoho roku my získáme první nějaký puls z kompletního systému, to znamená, že to letadlo se vznese aspoň do nějaké výšky nad dráhu. Do plného provozu počítáme, že se ten laser uvede v horizontu tak 1,5 roku zhruba.
Zakončuje Bedřich Rus z Dolních Břežan, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Na Radiožurnálu pokračuje magazín Experiment. Už zítra prvními přednáškami startuje ve Spojených státech nejdůležitější veletrh spotřební elektroniky a IT na světě. Za inovacemi a prototypy do Las Vegas míří novináři z celého světa. Uvidí například mobilní telefony s připojením na ultrarychlou síť 5G nebo třeba čipové technologie, které díky zvukovým vlnám promění jakýkoliv povrch v dotykové tlačítko. A výrobci možná ukážou také své nové průhledné televize.
Je přesně vidět skrz naskrz. Když se ale miliony pixelů rozsvítí, změní se na první pohled obyčejné sklo v televizní obrazovku. Technologii, která může pomoct v letadlech, automobilech nebo třeba posloužit jen jako designový doplněk v domácnosti, do Las Vegas pravděpodobně přiveze společnost LG. Ta si na nejsledovanějším veletrhu spotřební elektroniky na světě připíše i jedno světové prvenství, popisuje technologický redaktor vydavatelství 24net Martin Pulcner.
LG ukáže svoji první certifikovanou 8K televizi. Ostatní zatím nemají 8K rozlišení certifikované, takže v tomto bude mít LG prvenství.
Chytré a kvalitní displeje ale neukážou jen výrobci televizních obrazovek.
Velmi zajímavý koncept chystá firma OnePlus, výrobce mobilních telefonů, bude mít stmívací displej, za kterým budou schovány fotoaparáty. V normálním stavu ty fotoaparáty nebudou vidět, budou překryty stmívatelným displejem. Pouze pokud je budete chtít použít, tak se vlastně displej zprůhlední a fotoaparáty se objeví.
Nové telefony má připravené i společnost Samsung, Sony a spousta dalších. Mobilním světem teď hýbou hlavně skládatelné displeje a technologie 5G. Právě o sítích nové generace nedávno v rozhlasovém vysílání mluvil šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.
Jedna část 5G sítí bude fungovat na podobných frekvencích, jako dnes fungují 4G sítě, jenom to připojení bude opravdu moci být rychlejší a bude mít nižší takzvané zpoždění, latenci. Co bude určitě velice zajímavé, jsou takzvané milimetrové vlny. To jsou frekvence, které umožní opravdu vysokorychlostní připojení, ovšem jenom na krátké vzdálenosti od toho vysílače.
Takovou 5G síť budou moct ve velkých městech do budoucna využít například chytrá samořiditelná auta. Zjistí si informaci o provozu, volných parkovacích místech a tak podobně. Zatímco třeba v Jižní Koreji už sítě nové generace spustili, v Česku se na jejich start zatím stále čeká.
V České republice by se opravdu v letošním roce měla uskutečnit dražba kmitočtů. Samozřejmě také půjde o to, až budou více rozšířeny telefony a různá další zařízení, která se dokáží k těm 5G sítím připojit.
Na veletrh CES letos míří přes 4,5 tisíce vystavovatelů. Promluví šéfové velkých společností jako Mercedes nebo Delta Airlines a vystoupí také politici, například americká ministryně dopravy Elaine Chaová. A skoro po 30 letech zažije Las Vegas i jeden velký návrat.
Letos se na CES vrací Apple, který CES jakožto největší technologickou show na světě dlouhá léta úplně ignoroval a bylo mu to ke škodě, protože ostatní výrobci jako Google nebo Amazon se svými chytrými asistenty a chytrými domácnostmi naprosto opanovali tuto show. Apple byl naprosto neviditelný a letos se vrací, nepřináší žádné nové produkty, ale bude propagovat svůj ekosystém pro chytrou domácnost.
Apple se zúčastní také diskuzního panelu o soukromí a ochraně dat. Citlivé téma nakousl už loni, kdy v Las Vegas během veletrhu CES vyvěsil obrovský billboard s nápisem Co se stane na vašem iPhoneu, na něm také zůstane. Tato parafráze asi nejznámějšího rčení o americkém městě hříchů tak opět rozproudila debaty o tom, co se skutečně děje s daty mobilních uživatelů, ať už je svěří komukoli. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Švédsko chce být v roce 2022 jednou z prvních vyspělých zemí, která bude při výrobě energie zcela nezávislá na uhlí. A podobnou strategii mají nebo připravují i další nejenom evropské země. Třeba využití fotovoltaických elektráren je ale omezeno tím, že zabírají poměrně hodně půdy, kterou je možné použít třeba pro zemědělství. Řešením je umístit takzvané solární farmy na vodu. To je téma dalšího chystaného podcastu Budoucnost R. Reportér Vojtěch Koval v něm mluví se zakladatelem norského startupu Ocean Sun Bergem Bjørnkletem. Ten třeba vysvětlil, proč jsou plovoucí solární panely dokonce účinnější než ty klasické pozemní.
Transport elektronů závisí na teplotě solárních článků. A pokud je dokážete udržet chladnější, mají lepší napětí a produkují více energie. To je zkrátka fyzikální pravidlo. Dostanete asi 0,4% na 1 stupeň Celsia. A pokud tedy zvládnete solární modul ochladit o 10 stupňů, získáte o 4% více energie. Naše panely se chladí jednoduše tím, že leží na mořské hladině a chlazení vodou je mnohem účinnější než vzduchem.
Klasické solární panely můžeme používat jak pro napájení malých vesnic nebo jednotlivých domů, nebo touto elektřinou napájet celou síť. Jak to je u plovoucích panelových systémů?
We are in this market, so what is called utility type. This is not domestic or private. These are big systems.
My se zaměřujeme na trh s energií a tam nejde o napájení jednotlivých domácností a soukromých zařízení. Jsou to většinou velké systémy s výkonem ve stovkách megawattů a na to potřebujete velkou plochu. Nestačí je mít někde na střeše. Když si vezmete město jako třeba Singapur, zabrat všechny střechy pro solární panely by bylo hodně drahé a stejně by vám to nedalo příliš velkou plochu. Vy potřebujete opravdu velkou plochu a ceny pozemků v Singapuru jsou velmi vysoké. Takže je jednodušší umístit panely na moře, mimo plavební dráhy dopravních lodí a rybářů. Je tam ještě spousta místa, které je v podstatě nevyužité.
Or the fishing, traffic, etc. But there is still huge area that is essentially unused.
Budeme jednou mít víc energie z těchto plovoucích panelů než z těch pozemních?
Yes, definitely. This is going now to become very huge. if you go to a region like Southeast Asia?
Ano, určitě. Věřím, že se z toho stane velká věc. Třeba země jihovýchodní Asie mají často ještě původní džungly. Pokud by tedy stavěli pozemní systémy, museli by kácet hodně stromů a to je kontroverzní, protože stromy produkují kyslík. Takže pro tyto země bude jednodušší stavět na vodních plochách. A když se podíváte na asijské země jako Vietnam, Malajzie, Indonésie, Laos nebo Barma, ty všechny sice mají rozlehlé lesy a džungle, ale taky velká jezera nebo delty velkých řek. Třeba delta Mekongu je v tomto ohledu velkou příležitostí. A všechny tyto země mají velkou hustotu zalidnění a jejich populace dál roste. Vezměte si třeba Filipíny. Ty mají přes 100 milionů obyvatel, ale taky vyrábí víc než polovinu své elektrické energie v uhelných elektrárnách. Mají 7000 ostrovů, na většině z nich používají dieselové generátory a to znamená samozřejmě velké znečištění ovzduší. A na takových místech by mohli používat plovoucí solární systémy. Často je to dokonce jediná alternativa, protože v těchto oblastech nevanou dost silné větry na to, aby se vyplatilo tam umístit třeba plovoucí větrné turbíny. Za to tam hodně svítí slunce, takže investice do těchto plovoucích solárních systémů tam budou mít skvělou návratnost.
Řekl pro podcast Budoucnost R zakladatel společnosti Ocean Sun Berge Bjørnklett. Celý díl si budete moct poslechnout a stáhnout už ve čtvrtek 9. ledna v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz a v dalších podcastových aplikacích ve Spotify a Apple Podcast. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Umělá inteligence dokáže odhalovat rakovinu prsu přesněji než lékaři. Zjistil to tým vědců ze společnosti Google Health, britského ústavu pro výzkum rakoviny, americké Northwestern University a britské Royal Surrey County Hospital. Vědci vyvinuli algoritmus, který vyhodnocuje mamogramy, tedy rentgenové snímky hrudníku pacientek. Na zhruba 30 tisících snímcích dokázal program snížit počet takzvaně falešně pozitivních nálezů a naopak diagnostikoval i případy, které ličtí lékaři přehlédli. Studii tento týden zveřejnil vědecký magazín Nature a my jsme teď ve spojení s doktorem Vítem Ulrichem z pardubické onkologické kliniky Multiscan. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i vašim posluchačům.
Například na vzorku ze Spojených států algoritmus až u 10% případů rakovinu diagnostikoval, když lékař nemoc neodhalil. Co na ty výsledky říkáte? Je to dostatečně přesvědčivý důkaz, abychom se mohli na umělou inteligenci zcela spolehnout?
Já si myslím, že to není úplně 100% důkaz. Je to určitě velký pokrok. Nicméně i v té studii byly i opačné případy, to znamená i případy rakoviny, kdy lékaři ji odhalili a ta umělá inteligence naopak ji neodhalila. Takže oni sice ty statistické výsledky vypadají, že opravdu ta umělá inteligence lékaře porazila, ale na tom vzorku musíme být opravdu opatrní a musíme to hodnotit jako opatrný úspěch umělé inteligence, ale dá se i říct, že ty výsledky jsou téměř srovnatelné.
Vědci algoritmus nasadili i v Británii, kde snímky každé ženy hodnotí dva rentgenologové. V případě, že se neshodnou, prohlédne záznamy třetí lékař. Algoritmus snížil počet těchto dodatečných konzultací o 88%. Jak takové vyhodnocování vlastně funguje v Česku?
Funguje to podobně. Já jsem radiační onkolog, nejsem radiodiagnostik, nebo ten, který odečítá mamografii, čili není to úplně optimální, možná by bylo lepší se ještě zeptat přímo těch mamografistů, nicméně funguje to obdobně. I u nás je podle věstníku ministerstva zdravotnictví v mamografických screeningových centrech nutné, aby ty obrázky viděli dva lékaři, pokud si nejsou jistí, jistě je zde i další second opinion nebo third opinion od třetího lékaře. Takže funguje to podobně jako Velké Británii.
Myslíte, že by vám takový algoritmus a vašim kolegům výrazně ušetřil práci nebo ji třeba urychlil?
Teď jsem vás trošku špatně slyšel. Nicméně já si myslím, že tato studie je opravdu příkladem toho, jak by se měla umělá inteligence spolupracovat s lékaři. Ona je v nejbližší době pravděpodobně úplně nenahradí, protože má taky svoje vrtochy, může tam, a to přiznávají autoři této studie, může tam mít vliv třeba nějaký šum na obrázku, nebo nedokáže úplně dokonale rozeznat snímky z několika různých přístrojů mamografických. Takže já v tom vidím velký pokrok v tom, že by to mohlo ušetřit čas lékařům, ať u nás nebo ve světě, ale zatím bych tam opravdu nechal ten lidský prvek, který bude umělou inteligenci v tomto případě kontrolovat.
To byl doktor Vít Ulrich z Pardubické onkologické kliniky Multiscan. Děkujeme, nashledanou.
Děkuji, přeji šťastný nový rok vám i posluchačům.
Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Češi přicházejí s novým speciálním závodním simulátorem pro automobilové jezdce. Jde o společnou práci týmu programátorů a závodního pilota Petra Lisa. Závodní jezdci se už díky němu nemusí obávat toho, že se svým autem při tréninku havarují a poničí karosérii. Tenhle simulátor se hýbe, třese, prostě věrně kopíruje všechny jízdní vlastnosti. Vyzkoušel si ho i náš reportér Luděk Hubáček.
Pustíme připoutají do závodní sedačky, chytám se čtverhraného volantu a řadí se tady takzvanými pádly pod volantem.
Jíždíme v boxu, to znamená řadíme jedničku pravým pádlem a opatrně, nám to tady neodřete o ten sloupek.
Vtipku je jeden z techniků, který stojí vedle mě a říká mi, na co si dát pozor.
Je citlivý, nebo tím, že to věrně simuluje to závodní vozidlo, tak je to citlivé na teplotu pneumatik a teplotu brzd. To znamená, že prvně musíme rozehřát jak pneumatiky, tak brzdy, aby nám to auto fungovalo opravdu jak má.
Rychlost teďka 190-180 km v hodině před pravotočovou zatáčkou. Aj, auto šlo do smyku. Dostal jsem se mimo závodní dráhu, která je tady široká 5 metrů. A doopravdy ta sedačka vibruje.
Je to tříosý systém, kdy se používají elektronické písty.
Vysvětluje provozovatel simulátoru Ivo Bittner.
A jsou to krokové motory, které mají frekvenci 300 Hz, to znamená odezvu 300 pohybu za vteřinu. Dva vlastně hýbou sedačkou ve dvou osách a ten třetí potom, který je nainstalovaný dole na té platformě, tak simuluje zadní trakci, to znamená, že pohybuje opravdu s celou tou části toho simulátoru.
Programátoři jsou schopni do simulátoru přenést jakékoliv závodní auto, říká závodní jezdec Petr Lisa, který se na jeho vývoji podílel.
Auta, který vlastně vyvíjíme, tak děláme dle reálního fyzikálního modelu, takže když to srovnám, tak časy na kolo reál versus virtuál je 0,2 až 0,1 desetiny mezi reálem a simulátorem na jednom okruhu.
Já jsem nakonec na okruhu žádný solidní čas nezajel k tréninku, ale simulátor využívá třeba několik italských jezdců. Jeho cena se pohybuje okolo 120 tisíc eur. To je v přepočtu přes 3 miliony korun. Luděk Hubáček, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
I o víkendu.
Jak můžou roboti pomoct pacientům po cévní mozkové příhodě nebo neurotraumatu, zjišťují experti z Českého vysokého učení technického. Na fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně otevřeli laboratoř robotické rehabilitace a teď se v experimentu vydáme právě tam.
Tamhle můžete vidět asi ten náš největší kousek a to je přístroj reambulátor. Tamhle na zadní stěně, na těch skříňkách máme analyzátor chůze, elektrostimulaci, bezkontaktní přístroje, které se dají využívat i k telemedicíně. Tady za námi to, co fučí, tak to je antigravitační chodník.
Popisuje Aleš Příhoda z fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, jaké všechny přístroje najdeme v laboratoři, kterou vede. Nejvíce futuristicky působí posledně zmíněný antigravitační chodník. Vypadá jako běhací pás uzavřený v nafukovacím vaku. Jak toto zařízení funguje, popisuje student Filip Kopřiva.
Ono to v podstatě odlehčí toho pacienta, takže ty svaly, které jsou potřebné k tomu pohybu, tak jim stačí vyvinout menší sílu, aby vůbec dokázali rozchodit toho pacienta. Právě když máme pacienta, který nemůže v podstatě nebo velmi obtížně zvládá chůzi, tak my ho můžeme vlastně odlehčit, aby se vlastně s tou menší zátěží pomalu naučil zase té normální chůzi s tou svojí vlastní váhou.
Proč je to nafouknuté?
No to právě odlehčuje toho pacienta. On vlastně má takový speciální kalhoty, do kterých se zapne, aby vlastně ten vzduch neodcházel pryč a podle toho, jak moc já to nafouknu, tak podle toho to může odlehčit toho pacienta až vlastně o 75%.
Říká Filip Kopřiva, jeho kolegyně Lucie Zadáková pak právě cvičí na dalším velkém přístroji. Jmenuje Sereo Ambulator. Je to opět běžící pás, ale má postroj a monitor, který promítá virtuální procházku. Přístroj pomáhá lidem po cévní mozkové příhodě nebo poranění míchy naučit se znovu ovládat nohy.
Stroj chodí za mě a svýma rukama se snažím chytat kroužky.
Vidím, že jste na nějaké virtuální procházce městem.
Přesně tak. Jsem v Římě a sbírám kroužky. Mým úkolem je sebrat jich co nejvíc a zároveň nesmím sbírat červené. Mám na výběr ze tří možností chytat různé body a je to kvůli tomu, abych se úplně nesoustředila na svou chůzi, aby mě to více bavilo, abych u toho vydržela déle.
V rámci toho přístroje je i modul Kinect v rámci virtuální reality, která má motivovat pacienty. Je to prevence proti neglect syndromu, což znamená u pacientů po cévní mozkové příhodě ignorují tu postiženou polovinu těla. My můžeme říct, že díky tomu, že tam ten Kinect je, tak ty pacienti jsou motivovanější, ta terapie je daleko víc baví a přestávají myslet na to, že mají vůbec hýbat nohama a tím se stává ta chůze automatickou.
Vysvětluje Aleš Příhoda. Laboratoř robotické rehabilitace není přístupná běžné veřejnosti, ale vědci si sem budou zvát vytipované lidi s konkrétním postižením, kteří jim pak pomůžou s výzkumem. Cílem je vytvořit jakousi příručku robotické rehabilitace.
Chceme přijít na to, jak nejlépe nastavit ty přístroje a sepsat k tomu literaturu takový jako manuál. Jsou to metodické léčebné postupy pro různé diagnózy a různé specifika v jednotlivých odvětvích té naší fyzioterapie. A to bude naším cílem udělat prostě návod k tomu, jak ty přístroje používat v praxi. Existují samozřejmě manuály na to, jak to nastavit, jak to spustit, ale už vám nikdo neřekne, u jakého pacienta s jakou diagnózou, kolik času, jakou rychlostí, jakou intenzitou, a tohle to bude naším cílem.
Dodává Aleš Příhoda. Výhoda robotické rehabilitace je mimo jiné v tom, že šetří práci terapeutů, kteří jinak musí náročné a monotónní cviky dělat s pacienty sami. V Česku už specializovaná pracoviště robotické rehabilitace najdeme třeba v nemocnicích v Olomouci, Trutnově nebo Prostějově a také v několika lázeňských městech. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus. Ondřej Novák, Radiožurnál.